Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida ichki ishlar bo'limi xodimlari bilan tortishuvni videoga olgan haydovchi 20 minut ichida sirli ravishda jon berdi. Rossiyaning Voronej shahrida ustiga 13-chi qavatning devori qulagan 2 o'zbek muhojiri halok bo'ldi. Zarmiton oltin konda yana 2 konchi tosh ostida qolib vafot etdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev qarori bilan Ichki ishlar vazirligining 10ga yaqin yuqori lavozimli amaldori ishdan olindi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi. Hodisa. EBChlar bilan tortishuvni videoga olgan haydovchi 20 minut ichida sirli ravishda jon berdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Qozog'iston chegarasidan o'rtog'ini olib ketish uchun Samarqanddan Qoraqalpog'istonga mashinada kelgan 31 yashar Nasimjon Xoliqov uyiga tirik qaytmadi. Uning Qoraqalpog'istondagi sirli o'limi tafsilotlarini Ozodlikka safdoshlari xabar qildi. Rossiyadan qaytayotgan do'stimiz Otabek Qozog'istonda mashinasi buzilib yo'lda qoldi. U Nasimjonga telefon qilib, Qoraqalpog'istondagi chegaradan olib ketishni so'radi. Mening Lacetti mashinamda yo'lga chiqdik. Otabek va yana bitta Qashqadaryolik yo'lovchini olib qaytayotganda yarim tunda Qo'ng'irot g'ayichilari to'xtatdi, dedi Samarqandlik haydovchi Saydullo O'rinov. Guvohning aytishicha, voqea tungi 11:00 xalqaro magistral yo'lda bo'lgan. Qop qorong'i yaydoq joyda 4 g'ay mashinasida o'tirgan 8 inspektor to'xtatdi. Rulda men edim. Tushsam nomerning tepasidagi svechkan kuygan, protokol qilib jarima to'lataman, dedi. Otabek tushib, hatto qozog'istonlik g'aylar ham bu qadar insofsiz emas, qo'yib yuboringlar, dedi. Orada tortishuv chiqdi. Ular bizni senlar baran deb haqorat qilishga o'tdi. Nasimjon tushib, telefoniga videoga ola boshladi. Bitta inspektor uning telefonini tortib olmoqchi edi, Nasimjon yo'l bo'ylab qocha boshladi. Ikkitasi piyoda, ikkitasi mashinada Nasimjonning orqasidan quvdi. Otabek ham bormoqchi edi, uni urib, g'ayi mashinasiga qulflab qo'yishdi. Meni ham oldimni to'sib to'xtatishdi, deb davom etadi Saydullo O'rinov. Ozodlik bilan suhbatda voqea guvohlari oradan 20 minutcha o'tib, o'zlarini ushlab turgan g'ayilar to'satdan mashinaga o'tirib jo'nab qolgani, Nasimjonni qidirib 500 metrcha yurgandan keyin uning yo'lda yotgan o'ligiga duch kelishganini aytadi. Borsak, yo'l bo'yida yotibdi, o'lib bo'lgan ekan. Peshonasi, shapkasi to'la qon edi. Tepasida faralari o'chirilgan tez yordam bizni to'xtatgan g'ayichilar turgan ekan. Bizni olib ketib 2 kun ushlab turishdi. O'ligini ertasiga taksida Samarqandga yuborishdi. Telefonini tortib olishgan, undagi videolarni o'chirishgan, dedi Nasimjon hamrohlari. Qo'ng'irot tumanida o'tkazilgan dastlabki tibbiy ekspertiza Nasimjon Xoliqov qochayotgan paytda yurakka kislorod yetishmasligi oqibatida o'lgan degan xulosa chiqargan. Ammo sheriklari soppasoq yigit haqida chiqarilgan bu xulosaga ishonmasliklarini aytadi. Biz Samarqand viloyati Nurobod tuman prokuraturasiga ariza berdik. Ko'mishdan oldin bu yerda ham tibbiy ekspertiza qilishgan, respublikaga yuborildi deyishdi. Hali javobini aytishmadi. Biz Nurobod prokuraturasiga Nasimjonni Qo'ng'irot yo'l harakati xavfsizligi xodimlari urib o'ldirdi deb ko'rsatma berdik. Ular ko'zing bilan ko'rdingmi deb bu gapni inobatga olmayapti. Qo'ng'irot prokuraturasida bizni avvalgi senlar o'ldirib, yo'l bo'yiga tashlab ketgansanlar, bo'yningga ol deb qo'rqitishmoqchi bo'ldi. Lekin bu gapning ochiqchasiga shantajligini bilib, yana uni o'zlari to'xtatishdi, deydi marhum Nasimjon Xoliqovning sheriklaridan biri. Qo'ng'irot tuman ichki ishlar bo'limining Ozodlik gaplashgan rasmiysi 22 noyabr kuni Nasimjon Xoliqovning yo'l harakati inspektorlari to'xtatgan ortidan o'lganini inkor qilmadi. O'lim sabablariga oid sheriklari aytayotgan iddaolarga munosabat so'ralganda bu rasmiy voqea bilan prokuratura shug'ullanayapti, ulardan ma'lumot oling, deya suhbatni qisqa qildi. Qo'ng'irot va Nurobod tuman prokuraturasidan bu borada ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. 18 noyabr kuni ozodlik so'ra qolib kelingan Samarqand viloyati Bulung'ur tumanida yashab kelgan 57 yashar Nasriddin Jabborovning tuman IBSida o'lgani haqida xabar qilgan edi. O'sha kuniyoq prezident farmoni bilan Ichki ishlar vazirligining mamlakat qamoq va hibsxonalari uchun mas'ul 10 ga yaqin yuqori lavozimli amaldorlar ishdan olindi. Ozodlikka ma'lumot bergan vazirlik mulozimlari ichki ishlar tizimi xodimlari tomonidan urib o'ldirilganlarga oid ma'lumotlar prezidentning bu farmoniga qisman sabab bo'lganini bildirdi. Bu bo'shatishlardan keyin 21 noyabr kuni ichki ishlar vaziri o'rinbosari Adilov selektor o'tkazdi va 4 kun oldin qiynoqlar bo'yicha BMT yig'ilishida qatnashganini aytdi. Unga ko'ra O'zbekiston qamoq va hibsxonasida o'lgan har bir holat, xususan Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani IBSida o'lgan shaxs ishi BMT nazoratiga olingan. Bunday o'limlar Mirziyoyev hukumati shaniga dog' bo'lib tushmoqda dedi. 22 noyabr kuni ozodlik gaplashgan ichki ishlar vazirligi mulozimi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Voronejda qurilishda ishlagan 2 o'zbekistonlik halok bo'ldi. Ularning o'limi yuzasidan tekshiruv mahalliy prokuratura va tergov qo'mitasi nazoratiga olindi. Jasadlar O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi va O'zbekiston elchixonasi ko'magida Toshkentga yuboriladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. Rossiyaning Voronej shahridagi qurilishlardan birida 19 noyabr kuni O'zbekistonning 2 fuqarosi halok bo'lgani yuzasidan Rossiya tergov qo'mitasining Voronej viloyati bo'yicha bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 109-moddasi 3-qismi, ya'ni ehtiyotsizlik tufayli o'limga olib kelish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi va tergov olib borilmoqda. Ozodlikning tergovchilardan olgan ma'lumotiga ko'ra, ertalab soat 11:00 Voronej shahrining Shishkov ko'chasida qurilayotgan obyektning 13-qavatidan silikat g'ishtdan qurilgan devor o'pirilib, pastda ishlayotgan 2 o'zbekistonlik ustiga qulagan. Olingan jarohatlar tufayli jabrlanuvchilar hodisa joyida jon bergan. Tergov qo'mitasi xodimlari hodisa joyini ko'zdan kechirib, sud ekspertizasi tayinladi. Guvohlardan ko'rsatma oldi, zaruriy hujjatlarni musodara qildi. Tergovchilar mazkur jinoyatga olib kelgan xatti-harakatlar sabablarini o'rganmoqda, dedi Voronej shahri markaziy tumani bo'yicha tergov bo'limi boshlig'i Valeriy Smolyaninov. Shuningdek, tergov ishlari borishi Voronej shahrining markaziy tumani prokurori shaxsiy nazoratida ekani aytildi. Hozirda partner MCJ qurayotgan bu obyektda ishlar vaqtinchalik to'xtatildi va tekshiruv davom etmoqda. Prokuratura olib borilayotgan ishlar qurilish tartiblari va qoidalariga qanchalik mosligini, obyektdagi sharoitlarni tekshiruvdan o'tkazayotgani ma'lum bo'ldi. O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi konsullik bo'limi 19 noyabr kuni Voronej shahrida qurilayotgan obyektda halok bo'lgan 26 va 29 yoshdagi O'zbekiston fuqarolari ekanini tasdiqladi. Elchixona O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi huzuridagi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining vakolatxonasi bilan birgalikda hamyurtlar jasadlarini vatanga jo'natish uchun konsullik, huquqiy va tashkiliy masalalarni hal etishda yordam bermoqda, deyiladi xabarda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli Janubiy kon boshqarmasining Zarmiton oltin konida tunda ishlagan 2 nafar konchini tog' jinslari bosib qoldi. Voqea guvohlarining aytishlaricha, konchilarning jasadi bir necha soatdan keyin kavlab olingan. Konchilarning aytishicha, fojia sodir bo'lgan kon uchastkasi xavfli bo'lgani uchun qazish ishlari oldinroq vaqtincha to'xtatilgan edi. Biroq ishchilarga ko'ra, ularni rahbarlar rejani bajarish uchun xavfli uchastkada ishlashga majburlagan. Janubiy kon boshqarmasi bosh injenerining texnika xavfsizligi masalalari bo'yicha o'rinbosari konchilar o'lgan joy taqiqlangan uchastka ekanligini inkor qildi va bu fojia kutilmagan holat bo'ldi, dedi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Samarqand viloyat Qo'shrobod tumani hududida joylashgan Zarmiton oltin konida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan ishchining aytishicha, 22 noyabrga o'tar kechasi 3-chi smenaga ishga kelgan konchilar Sirojiddin Najmiddinov va G'ayrat Norqulovni tog' jinsi bosib qolgan va oqibatda 2 konchi vafot etgan. Bu yigitlar Qo'shrobod tumanining Jo'sh va Xolnazar qishlog'ida yashagan, kecha qariyb 1000 metr chuqurlikda o'zi yurar burg'ulovchi uskunada ishlashgan. Burg'ulash vaqtida tog' jinslari qulab bosib qolgan, bittasini 1 soatda, ikkinchisini qariyb 2 soatda kavlab olishgan. Afsus, ikkovi ham o'lib bo'lgan ekan, deydi konchi. Uning iddao qilishicha, yigitlar ishlagan uchastka taqiqlangan uchastka bo'lgan. Bu yerda tog' bosim juda yuqori bo'lgani uchun GDU 2 uchastkasi faoliyati vaqtincha to'xtatib turilgan edi, lekin shunga qaramay, Davay plan, Davay ortidan bu hududda qazish ishlarini olib borish uchun og'zaki topshiriq berilgan. Bizning konda hanuzgacha rejani bajarish uchun og'zaki topshiriqlar berish davom etmoqda, deydi konchi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa konchining aytishicha, qazish ishlarda oddiy texnika xavfsizlik qoidalariga amal qilinmagan. Qazish ishlarida ishchilar hamma tomonlama himoyalangan bo'lishi kerak, chunki 1000 metr chuqurlikda ishlaymiz. Burg'ulangan uchastka tozalangandan keyin tog' jinsi bosib qolmasligi uchun yog'ochlardan ustunlar qo'yilishi kerak, lekin bularga e'tibor berilmaydi. Oqibatda yil boshidan buyon oltin konlarda 10 ga yaqin odam ana shunday tog' jinslari bosib qolishi, gazdan zaharlanishi natijasida halok bo'ldi, dedi konchi. Janubiy kon boshqarmasi bosh injenerining texnika xavfsizligi masalalari bo'yicha o'rinbosari Ilhom Qozoqov konchilar ishlagan joy taqiqlangan hudud ekanligini inkor qildi. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Taqiqlangan hududda qanday ishlash mumkin? Bu falokatning asosiy sababi tog' bosimining kuchli bo'lgani. Hozir bu holat bo'yicha maxsus komissiya tashkil qilindi va uning sabablari o'rganilmoqda, dedi Ilhom Qozoqov. Qozoqov yil boshidan buyon konda 10 ga yaqin o'lim holati bo'lganini inkor qilmas ekan, bunday falokatlarning oldini olish uchun ish olib borilayotganini aytdi. Albatta, mutaxassislarimiz bunday holatlarning sabablarini o'rganishyapti. Rossiyadan, Avstraliyadan mutaxassislar keldi. Endi kutilmaganda bo'lyapti-da bunday holatlar. Shuning uchun kon ichidagi saprejenerlarni boshqa shunday holatlarni chuqur o'rganyapmiz, dedi Ilhom Qozoqov. Bundan oldin ham Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli konlarda bir necha fojia ro'y bergan, jumladan 25-yil kuni Zarmiton konining GDU 3 uchastkasi shaxtasida 38 nafar ishchi Shuhrat Tilov tosh bosib qolishi oqibatida nobud bo'lgan edi. Dastur davomida. Prezident Shavkat Mirziyoyev qarori bilan Ichki ishlar vazirligining 10 ga yaqin yuqori lavozimda amaldori ishdan olindi. 200 million so'mdan ortiq davlat pulini o'zlashtirgani uchun sudlangan kollej direktori o'z vazifasida ishlamoqda. Qirg'izistonda tomirotgan korrupsiya haqidagi filmda Abu Saxiy tilga olindi. Ozod ta'sir: bemorlarga muddati o'tgan dorilar bergan bosh hamshira ishdan olindi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Ichki ishlar vazirligining qamoq va hibsxonalar uchun mas'ul amaldorlari ishdan olindi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyev farmoni bilan ichki ishlar vaziri o'rinbosari, vazirlik patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash bosh boshqarmasi boshlig'i, qorovul qo'shinlari qo'mondoni jami 10 ga yaqin yuqori lavozimli amaldor ishdan olindi. Hozircha jamoatchilikka rasman ochiqlanmagan bu kadr o'zgarishlari haqida Ozodlikka bevosita ichki ishlar tizimining bir-biridan mustaqil bir necha mulozimi xabar berdi. 19 noyabr kuni bosh vazir Aripov selektor o'tkazib, ichki ishlar vazirining jamoat tartibini saqlash bo'yicha o'rinbosari polkovnik Muhiddin Jo'rayevning ishdan olingani haqidagi prezident farmonini o'qib berdi. Bu qaror sabablaridan biri respublikadagi vaqtincha ushlash hibsxonalarida IIB xodimlari tomonidan urib o'ldirayotganlar sonining ko'payganidir. Bir kun oldin Ozodlik Bulung'ur IIBsida so'roq qolib kelingan shaxsning qiynoqlardan o'lgani haqida maqola bergan edi. Aftidan shu ma'lumot ham Jo'rayevning bo'shatilishiga turtki bo'lgan, dedi Ozodlikka selektor yig'ilishi tugashi bilan xabar yo'llagan vazirlik mulozimlaridan biri. Selektor yig'ilishida yuqori lavozimli boshlig'i qatnashganini aytgan mulozim, vazirlik huzuridagi patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash bosh boshqarmasi boshlig'ining ham ishdan olinganini bildirdi. Vazirlik joriy yilning 2-yanvar kuni bu lavozimga polkovnik Baxtiyor Parmonov tayinlangani haqida rasmiy xabar bergan edi. Ayni paytda bu mulozim kaltaklar oqibatida Farg'ona va Samarqand viloyati IIBlariga so'roqqa chaqirtirilgan odamlar o'lganiga qaramay, bu viloyatlar IIB boshliqlarining jazo olmagani va ishdan bo'shatilmaganidan taajjub ekanini qo'shimcha qildi. Shuningdek, yaqinda konvoydan odam qochgani uchun Toshkent shahar IIBB boshlig'iga chora ham ko'rilmadi, jazo ham olmadi, dedi Ozodlik gaplashgan vazirlik mulozimi. Ozodlik ichki ishlar vaziri o'rinbosari Muhiddin Jo'rayevning ishdan olingani haqida xabar yuborgan vazirlikning boshqa mulozimi vazirlikdagi 10 ga yaqin amaldorning ishdan ketishiga boshqa jinoyatlar sabab bo'lganini bildirdi. IIB hibsxonasining 9 nafar xodimi har kuni tunda 2000 dollarga mahbuslarga militsiya kiyimini kiydirib uylariga olib borishgan ekan. Kirib chiqib yurganlar orasida prezident qahriga uchragan sobiq katta amaldorlar ham bor. Bu tozalashga asosan shu ma'lumot asos bo'lgan, dedi sobiq katta amaldorlar nomini ham ochiqlagan bu mulozim. Ozodlik bu ma'lumotni mustaqil va rasmiy manbalardan tasdiqlatish imkoniga ega bo'lmagani bois keltirilgan nomlarni e'lon qilmayotir. Ichki ishlar tizimi mulozimlarining ozodlikka aytishicha, vazir o'rinbosarining ishdan olinishi bilan ayni paytda Qorovul qo'shinlari qo'mondoni general-mayor Dmitriy Pan, Ichki ishlar vazirligining tergov hibsxonalari boshlig'i va yana jami 6 xodimi ham ishdan olingan. Hozirda ularga nisbatan Jinoyat kodeksining 207-moddasi, mansabga sovuqqonlik bilan qarash bo'yicha ish ochilgan, dedi ozodlik bilan IIBdagi kadr o'zgarishlari haqida gaplashgan mulozimlardan biri. Ozodlikda jinoyat ishining aynan qaysi mulozimlarga nisbatan ochilganiga oid aniq mustaqil ma'lumot hozircha yo'q.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Jizzax viloyati Mirzacho'l tumanidagi agroiqtisodiyot kasb-hunar kolleji direktori Sherzod Mamatqulov O'zbekiston jinoyat kodeksining o'zlashtirish yoki rasvata yo'l bilan talon-taroj qilish, mansab vakolatini suiiste'mol qilish, mansab soxtakorligi kabi jinoyatlar nazarda tutilgan moddalar bilan ayblanib sud qilingan bo'lsa-da, lavozimidan chetlatilmadi. Bu haqda ozodlikka arz qilgan o'qituvchilar o'z iddaolariga dalil sifatida Moliya nazorat boshqarmasi va Bosh prokuratura huzuridagi departament tekshiruvchilari dalolatnomalari, sud hukmi va boshqa hujjatlarni ozodlikka taqdim etdi. Suratlar bilan men Sadiriddin Ashur. Mirzacho'l tumanidagi agroiqtisodiyot kollejida o'qituvchi bo'lib ishlagan Orif O'rolovning ozodlikka aytishicha, kollej rekonstruksiyasiga ajratilgan mablag' va o'qituvchilarga beriladigan yordam pullari direktor tomonidan o'zlashtirilgani tekshiruvlardan keyin aniqlangan va sud bo'lib o'tgan bo'lsa-da, kollej rahbariyatiga hech qanday jazo ko'rilmagan.
Kollejda kapitalni ta'mirlashga ajratilgan summani smeta asosida tekshirmayapti bular. Undan keyin biz yana shikoyat arizasi respublikaga yozdik. O'rtada moddiy yordamdan 3 odamni plastigiga 155 million so'm pul tashlagan bular. Moddiy yordam rag'bat pullarini. Jizzax viloyat departamenti tekshirdi. 155 million so'm pul chiqardi.
50 million, 155 million karomat chiqqani haqidagi hujjatlar bormi sizda?
Bor.
Deydi Orif O'rolov. O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamentining Mirzacho'l tuman bo'limi boshlig'i Pardayevning tekshirish yakuniga oid ma'lumotnomasida kollej direktori Sherzod Mamatqulov va bosh hisobchi Xudoyor Xolbekov tomonidan 2017-2018 yillar davomida jami 113 milliondan ortiq so'm noqonuniy xarajatlar va kamomatga yo'l qo'yilganligi yozilgan. Departament o'z xulosasida bu shaxslarga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 167-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilishi lozim deb topgan. Mirzacho'l tuman fuqarolik ishlari bo'yicha sudi 2019-yilning 8-aprel kuni bu ishni ko'rib chiqib, Sherzod Mamatqulov va hisobchi Xudoyor Bolbekovni Jinoyat kodeksining 3-moddasi bo'yicha aybdor deb topgan. Biroq sud O'zbekiston Jinoyat kodeksining 70-moddasini qo'llab aybdorlarni jazodan ozod qilgan. Kollejning sobiq o'qituvchisi Orif O'rolovning aytishicha, direktor bilan bosh hisobchi imzoni soxtalashtirib, uning nomiga olingan 1 722 400 so'm rag'batlantirishni o'zlashtirib yuborgan. Kollejning yana bir o'qituvchisi Alimboy Jihanovning aytishicha, u o'qishga kelmagan o'quvchilarga diplom berilganiga guvoh bo'lgan. Men ham kollejdagi bu adolatsizliklarga chiday olmay prokuraturaga shikoyat qildim. Tekshiruvchilar keldi, 155 million so'm pul moddiy yordam rag'bat puli sifatida talon-taroj qilinganini aniqladi. Lekin hech qanday natija bo'lmadi. Sudlangan rahbar o'z ishini davom ettirmoqda, deydi Alimboy Jihanov. Kollej direktori Sherzod Mamatqulov ozodlikdan qo'ng'iroq qilayotganimizni eshitgandan so'ng aloqani uzib telefonni o'chirib qo'ydi. Jizzax viloyati o'rta maxsus ta'lim boshqarmasi boshlig'i Bobur O'sarov ozodlikka shaxsini tasdiqlagandan so'ng Mirzacho'l tuman agroiqtisodiyot kolleji direktori haqidagi savolni eshitib, birdan O'sarov emasligini aytib, aloqani uzib qo'ydi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Yevropa Ittifoqining yetakchi diplomati Suriyadagi hukumat qo'shinlari va Rossiyalik ittifoqchilarning yaqinda tinch aholiga qarshi uyushtirgan hujumlarini qoraladi va ularni toqat qilib bo'lmas deb atadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadiriddin Ashur. Yaqinda mamlakat ichkarisida yashash joyidan ko'chishga majbur bo'lgan kishilar jamlog'i va Turkiya chegarasi yaqinidagi muhim tibbiyot muassasasiga uyushtirilgan hujumlar vaziyat tobora yomonlashayotganini ko'rsatadi, deyiladi Yevropa Ittifoqi tashqi siyosat mahkamasi rahbari Federika Mogerinining 22 noyabrdagi bayonotida. Suriya rejimi va ittifoqchilarning o'ta muhim fuqarolik infratuzilmasi, jumladan sog'liqni saqlash va ta'lim muassasalarining farqiga bormay qilgan hujumlariga toqat qilib bo'lmaydi. Ularni zudlik bilan to'xtatish kerak, deydi Federika Mogerini. Britaniyada joylashgan Suriyada inson huquqiga rioya etilishi nazorat qiluvchi tashkilot bergan ma'lumotga ko'ra, Suriya prezidenti Bashar al-Asad hukumati va Rossiya 20 noyabrda Idlib viloyatida bombalar tashlashi oqibatida kamida 21 nafar tinch aholi vakili, jumladan 10 bola halok bo'lgan. Yevropa ittifoqi Suriya mojarosiga qo'shilib qolgan tomonlar xalqaro gumanitar va inson huquqiga oid qonunlarni hurmat qilish va ularga rioya etishga majbur ekanini eslatadi. Xuddi shuningdek, ular ehtiyoj bilan aholiga gumanitar yordam hech bir to'siqsiz yetkazib berilishini ta'minlashga majbur, deya qo'shimcha qilinadi bayonotda. Qo'shma Shtatlar 9 noyabrda Rossiya qo'llab-quvvatlayotgan Suriya hukumati qo'shinlarining havo hujumlarini qoralagan edi. Vashingtonga ko'ra, o'sha hujumlar chog'ida mamlakatning shimoli-g'arbidagi tinch aholi nishonga olingan. 8 noyabrda Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari masalalari bo'yicha matbuot kotibi Robert Colville jurnalistlarga Jenevada so'nggi 6 oyda Idlib viloyatida 60 oshiq tibbiyot muassasasiga zarba berilganini aytdi. Colville'ning qo'shimcha qilishicha, ushbu obyektlarni hukumatga aloqasi bor kuchlar atay nishonga olgan ko'rinadi. Rossiya tinch aholi yashaydigan joylarga hujum qilganini rad etib, uyiga qaytmoqchi bo'lgan qochqinlarga yordam berishga e'tibor qaratayotganini aytmoqda. Rossiya bilan Eron ushbu arab mamlakatdagi urush vaqtida Asad hukumatiga muhim ko'mak berib keldi. 2011 yil martida hukumat norozilik namoyishlarini shafqatsiz bostirgandan so'ng boshlanib ketgan urushda 400 mingdan oshiq kishi halok bo'ldi. Mamlakat infratuzilmasining asosiy qismi vayron etildi. Qo'shma Shtatlar bilan Turkiya mamlakatdagi boshqa isyonchilar guruhlarini dastaklamoqda. Al-Qoida va Islom singari ekstremistik tashkilotlar ham jangga kirdi, ammo ular ilgari egallab turgan ko'plab hududlardan haydab chiqarildi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Bemorlarga muddat o'tgan dorilar bergan bosh hamshira ishdan olindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Buxoro shahridagi Muruvvat ayollar internat uyidagi bemorlarga yillar davomida muddati o'tgan dorilar berib kelgan bosh hamshira Gulshan Rahmatova ishdan olindi. Internatdagi bemorlar oziq-ovqati, kiyimi va ko'rpa-to'shagiga e'tiborsiz bo'lgan xo'jalik bekasining ishda qolish-qolmaslik masalasi u mehnat ta'tilidan qaytganidan so'ng ko'rib chiqiladi. Bu haqda Ozodlikka internat hamshiralari ma'lum qildi. Ozodlik 8 noyabr kuni Buxoro shahridagi Muruvvat ayollar internat uyida bemorlar muddati o'tgan dorilar bilan muolaja qilingani, ularning ikki xil paypoq, eski kiyimlarda yurganligi, yotar joylarining yirtiq va kirchir ekanligi haqida Buxorodagi Muruvvat uyi hamshiralari nogironlarga muddati o'tgan dorilar berilganini iddao qildi sarlavhali maqola bergan edi. Internat hamshiralaridan birining aytishicha, maqola e'lon qilingan kunning ertasiga internatga Sog'liqni saqlash vazirligidan, viloyat boshqarmasidan tekshiruvchilar kelgan. Bosh hamshirani ishdan olishdi. Hozir oddiy hamshira bo'lib faqat tungi smenaga chiqyapti. O'rniga Zarifa Rajabova degan yaxshi ayol bosh hamshira bo'ldi. Hozir muddati o'tgan dorilar hammasi olib tashlandi. Bemorlarga yangi kiyimlar berildi. Ularning eski ko'rpa-to'shaklari yangilariga almashtirildi. Ovqat sifati ham avvalgidan ancha yaxshilandi. Jamoadagi ichki konflikt yo'qoldi. Hamma osuda ishlamoqda. Xo'jalik bekasining ishda qolish yoki qolmaslik masalasi u mehnat ta'tilidan qaytganidan so'ng hal etilar ekan. Ismi sir qolishini so'ragan hamshiralardan birining 8 noyabrda Ozodlikka aytishicha, qimmat dorilarning tarantolaj qilinishi, bemorlar oziq-ovqat sifatining yomonligi, ko'rpa yostiqlarining kir, yirtiqligi haqida ular Buxoro viloyati Sog'liqni saqlash boshqarmasiga shikoyat qilganidan so'ng may oyida tekshiruv o'tkazilgan. Lekin asosiy aybdorlar ishdan olinmagan. Bosh hamshira bizlarga qanaqadir yo'q qimmat dorilarni qildik deb bemorlarni nomiga yozdirib olardi. Bular bu dorilarni aptekadan olishganmi yoki yo'qmi, buni bilmaymiz. Mana shu muddati o'tib ketgan aloe ukoli yaqinda to'xtatildi. Uzog'i bilan 2 haftacha bo'ldi. Biz rasmga oldik eski dorini. Avgust oyida 3 o'lim bo'ldi. Keksalik kasallik deb yopib yuborishdi. Ularga ham muddati o'tgan ukollar qilingan. Lekin eski dorilar ularni o'limiga ham sababchi bo'lgan bo'lishi mumkin. Buni endi hech kim bilmaydi. Internatda 250 nafar nogiron ayol yashab davolanadi. Ularning aksarini ruhiy xastaligi bor ayollar tashkil etadi. Ularga kechayu kunduz 157 nafar hamshira va sanitarkalar navbati bilan qaraydi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston sharqida joylashgan Nangarxor viloyati hokimi mazkur viloyatda davlatga taslim bo'lgan IShIDning chet ellik jangarilari, jumladan o'zbekistonlik terrorchilari taqdiri borasida hali so'nggi qaror qabul qilinmagan deydi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf G'ani yaqinda IShIDning Xuroson qanoti bosh qarorgohi sanalgan Nangarxor viloyati butunlay IShID jangarilaridan tozalanganini e'lon qilgan edi. Mazkur viloyat hokimi Shomahmud Miyoxil davlatga taslim bo'lgan IShID jangarilaridan Afg'oniston razvedka xizmati kerakli ma'lumotlarni olganidan so'ng ularni mamlakat adliya organlari tomonidan sud qilinishi kutiladi deydi. Unga ko'ra, ular orasida chet ellik jangarilar ham borlar. Mazkur jangarilar taqdiri borasida hali so'nggi qaror qabul qilinmagan. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, keyingi kunlar ichida IShIDchilar va ularning oila a'zolaridan taxminan 800 kishi davlatga taslim bo'lganlar. Ular orasida kamida 10 mamlakat vatandoshlari borligi aytiladi. Davlatga taslim bo'lgan IShIDchilarning afg'on jangarilaridan biri Nangarhorda faoliyat olib boradigan IShIDchilar orasida Markaziy Osiyo davlatlari, Rusiya, Urdun va boshqa mamlakatlar vatandoshlari borligini tasdiqladi.
Rusiya, Tojikiston, Pokiston ino az Urdun bo'ldi.
Afg'oniston xavfsizlik organlari mulozimlari Nangarhor viloyatida 5 yildan beri jang qiladigan IShID guruhlari boshliqlarining bir qismi chet ellik IShIDchilar bo'lganliklarini iddao qiladilar. So'nggi yillar orasida Afg'oniston bo'ylab terror faoliyatlarini amalga oshirib kelgan IShID faollari orasida noma'lum sonda o'zbekistonlik jangarilar ham borlar. Nangarhor viloyatida davlatga taslim bo'lgan o'zbek jangarilaridan biri bizga Islom xalifaligi haqida ko'p gapirilgan, lekin biz bu yerda tavsif qilingan Islom xalifaligidan hech bir nishona ko'rmadik dedi Afg'oniston telekanallaridan biriga.
Bu mardim aytadiki, shu oxirgi zamondagi xilofat, shu xilofat, bu xilofat, bu nubuvat manhajiga bordi. Bu gaplarga hech alina qilmanglar, bovar qilmanglar. Bu xilofatda, bu xilofatan ala minhaji nubuvatda hech nishoni yo'q.
Ayrim afg'on kuzatuvchilari Nangarhor viloyatida IShID qarorgohlari nobud etilishi mamlakatda IShID butunlay yo'q qilindi degani emas deydilar. Ular IShIDga vafodor jangarilar, jumladan xorijlik terrorchilarni Afg'onistonning boshqa hududlari, jumladan shimol viloyatlarida jangari toliblar saflarida mavjudligini aytadilar.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Qirg'izistonning O'zgan tumanida tadbirkorlar vayrona uyda yashagan onaxonga yangi uy qurib berishdi. Forishda brazot kasalligiga qarshi emlangan qo'ylar harom bo'lmoqda. Chimkentlik vrach odam organlarini kesib sotganlikda gumonlanib qo'lga olindi. Rossiya yollanma askarlarining Suriyadagi vahshiyliklari aks etgan video tarqaldi. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonning O'sh viloyati O'zgan shahrida istiqomat qiluvchi 73 yoshli Zuhra aya Babichova bundan buyon izg'irinli qish tashvishini chekmaydi. Qish u yoqda tursin, jazirama yozda ham. Ayaning oilasi uzoq yillardan beri yashashga yaroqsiz holga kelib qolgan uylarda tom bosib qolishidan cho'chib, jon xovushlab yashagan. Ammo endi xavotirga o'rin yo'q. O'zganlik saxovatpeshalar ayaning eski uyini buzib o'rniga yangisini qurib berishdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Eski uy ahvolini xotirlar ekan Zuhra aya Babichova bularni aytadi.
Men tilab yurib zarar rahmatingga Robbim o'zing saqlagin biz panohingda deb Allohdan tilab yurib Allohim saqladi shu kungacha. Mana zarar rahmat ketmadi. Ammo uyimizdan ilonam chiqqan kunlari bo'lgan. Ilon chiqardi, anaqalar chiqardi, gazandalar. Nima oyatal kursini o'qib, duolar o'qib, o'z panohingni saqlagin deb alhamdulillah, unaqa zarra zahmat ko'rmadim.
Deydi Zuhra aya. 20 yoshida Boshqirdistonning Ufasidan Qirg'izistonga kelib qolgan va shu yerda turmushga chiqqan Zuhra ayaning bir o'g'il, bir qizi bo'lgan. 1995 yili namnihol o'g'lini tuproqqa bergan. Oradan bir yil o'tar o'tmas eri ham qazo qilgan. Hozir u qizi va 3 nabirasi bilan birga yashaydi. Ayaning nafaqa puli hisobidan kun kechirib kelayotgan oilada eski uyini ozroq ta'mirlab olishga ham mablag' bo'lgan emas. Uyning yangilanishida biz el uchun jamoatchilik jamg'armasi xodimlarining hissasi katta. 5 oycha avval ular bu nochor oilaning yiqilishga bir bahya qolgan eski uyini tamoman buzib, yangisini qurib berishga qaror qilishgan. Jamg'arma xodimlari o'zgandagi boshqa saxovatli kishilar ko'magi bilan ayaning bir sotixli yeriga 3 xonali uy, ayvon, oshxona, hammom va hojatxona qurib berishdi.
Himmat qilgan aka-ukalarimiz shu o'zgan ahli, birisi tunika berdi, biri plastik eshik romlarini qilib berdi, yana biri barcha ketgan sementlarni olib berdi, yana bir kishi uyga ketgan barcha g'ishlarini qilib berdi. Shunday qilib ashy insonlarni olib kelgan ashy material yordamlari bilan, ya'ni qurilish materiallari bilan uyimizni bitkazib oldik.
Dedi biz el uchun jamg'armasi vakili Sardor Moydinov. Suhbatdoshimizga ko'ra Zuhra ayaning uy qurilishi boshlanganidan keyin moddiy ahvoli nochor bo'lgan 10 ga yaqin odam shu kabi yordam so'rab jamg'armaga murojaat qilgan. Jamg'arma bu odamlarga kelajakda yordam ko'rsatishga tayyor, biroq bu ishning amalga oshishi yana davlatmand va xayrsevar o'zganliklar himmatiga bog'liq bo'lib turibdi. Yangi uyning topshirilish marosimiga kelgan O'zgin shahar meri Muxtor Xolmatov, budjet cheklangani tufayli hokimlik nochor oilalarga ko'ngil istaganidek katta yordam berolmayotgan bir paytda yurtdoshlar ichidan bu kabi saxovatpesha odamlar chiqayotganidan mamnun ekanini yashirmaydi.
Biz yordam beramiz, bir ozroq miqdorda yordam beramizda. Biz bu darajada bu ahvolga olib kelishga biz byudjetimiz yetsizda. Shu sababli bular mana o'zining tashabbusi bilan chiqib, ancha-muncha kelib, aka manani manday qilaylik, manani mana qilaylik deb turib o'zlari chiqdi. Shuning uchun biz meriya tomonidan dokumentlarni qog'oz qalam ishlariga bir qo'limizdan kelgancha yordam berdik. Hatto qolgan ishlarini but o'zlari qilyaptida,
deydi Muxtor Xolmatov. Zuhra ayaga yangi uyini topshirish marosimiga shahar hokimidan tashqari mahalliy imomlar, oqsoqollar va boshqa o'zganliklar ishtirok etdi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Hokimlar ulashayotgan mashinalar qaysi manbadan olinayotgani borasida shubhali savollar tug'ilmoqda. Iflos havo o'zbekistonliklar umrini qisqartirayotir. Atoqli aktrisa Tuti Yusupova oilasidagi ketma-ket judoliklar haqida so'zlab berdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Oliy Majlis Senati Tanzila Norboyeva mahalliy amaldorlar nega behuda gaplarni ko'p gapirayotgani masalasiga oydinlik kiritdi, deb yozadi Gazeta.uz. Xalq ochiq muloqotni hamda o'z orzu-umidlarini erkin bildirishni sog'ingan edi. Amaldorlar esa bunday muloqotga odatlanmagan, deydi Norboyeva. Alter Ego video loyihasi doirasidagi intervyusida qayd etilishicha, amaldorlar xalq va ommaviy axborot vositalari bilan muloqotni o'rganish uchun yana 3-5 yil kerak bo'ladi. O'tgan 3 yillik muddat esa ushbu ko'nikmani egallashga kamlik qiladi. Ayni paytda ommaviy axborot vositalari bilan muloqotdan qochayotgan mansabdorlar ham vaqti kelib bunday yo'l tuta olmay qoladi. Norboyeva xalq ijtimoiy tarmoq orqali hukumat faoliyatiga baho berayotganini ijobiy hol deb atagan. So'nggi paytlarda viloyat hokimlari tomonidan yig'im-terimda faol qatnashgan paxtakorlarga mashina sovg'a qilingani haqida ko'plab xabarlar tarqatildi, deb yozadi Darakchi. Keng jamoatchilikni esa ushbu sovg'alar qaysi manba, qaysi mablag' evaziga berilayotgani qiziqtirmoqda. Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev klaster usulida paxta yetishtirgan tadbirkorning onasiga Malibu sovg'a qilgan edi. Jurnalistning ushbu sovg'a qaysi manbadan ekani borasidagi savoliga viloyat hokimligi matbuot xizmati rahbari, bu viloyat hokimligining ichki siri, men oshkor aytolmayman, deb javob bergan. Andijon viloyati hokimi Shuhratbek Abdurahmonov esa o'zi tomonidan 10 dan ziyod kishiga sovg'a qilingan avtomobillar klaster korxonalar rahbarlari tomonidan olib berilganini ma'lum qilgan. Ommaviy axborot vositalarida tarqalayotgan axborotlarda klaster korxonalari va ularning saxovatpesha rahbarlari nomi yozilmay, aksincha hokimning sovg'asi sifatida talqin qilinib, hokimlar saxiy qahramon sifatida ko'rsatilmoqda. Bu esa keng jamoatchilikda turli shubha va savollarni tug'diryapti, deb yozadi nashr. O'zbekistonliklar havo ifloslashligi tufayli o'rtacha 1,5 yillik umrini yo'qotmoqda. Bu dunyodagi eng yomon ko'rsatkichlardan biri, deb yozadi Hook Report nashri. Ushbu ko'rsatkich havoning 1 kubometrda mavjud zararli moddalar miqdorini hisoblash orqali aniqlangan. Olimlarning fikricha, havodagi xavfli jismlarning har 5 mikrogrammi inson umrini 1 oyga qisqartiradi. Joriy yil bahorda o'zbek matbuotida Air Visual tashkilotining statistikasi ham e'lon qilingandi. Unda O'zbekiston havosi eng ifloslangan 16 davlat qatoridan joy olgan. Air Visual ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda 1 kubometr havoga kishi sog'lig'i uchun zararli bo'lgan 33 mikrokilogramm qattiq zarrachalar to'g'ri keladi. ommaviy axborot vositalari xodimlarini haqoratlab, ularni yo'q qilib yuborish bilan tahdid qilgan Toshkent shahri hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev milliy jurnalistikaning och buqiniga musht tushirgandek bo'ldi, deb yozadi Xabar.uz. Bu holatdan kim yutdi? Hech kim. Hokimning obro'siga obro' qo'shildimi? Yo'q, aksincha amaldorning ma'naviy qiyofasi xiyol ochildi, xolos. Ikkinchidan, nafaqat Kunus, balki endi tetapoya bo'layotgan jurnalistikaning och biqiniga shunday musht tushdiki, kim bilsin uning zahri qachon ketarkan. Mag'lubiyatning eng kattasini esa jamiyat tortmoqda. Zero ayni mojaro va uning kutilmagan yakuni O'zbekiston imijiga ijobiy ta'sir etmasligi aniq, deb yozadi nashr. Eslatib o'tamiz, Ortiqxo'jayevning jurnalistlarga ta'dirini mamlakatdagi partiyalar qoraladi. Bu borada shuningdek Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkiloti, AQSh hamda Buyuk Britaniya elchixonalari xavotir izhor qildi. Ammo hozirga qadar Toshkent shahri hokimi bu borada na uzr so'radi, na unga biror chora ko'rildi. O'zbekiston xalq artisti, Milliy akademik drama teatri aktrisasi To'ti Yusupova hayot yo'lidagi qiyinchiliklar, yaqinlaridan birining ketidan juda bo'lgani haqida so'zlab berdi, deb yozadi Human.uz. Qarshiliklarga qaramasdan turmush o'rtog'im bilan hayotning past balandini birga bosib o'tdik. Bir-biridan zabardast ikki o'g'lim tuproqqa qo'ydim. To'ng'ich o'g'lim biznes bilan shug'ullanardi. Ichagiga kuchli infeksiya tushib, 42 yoshda olamdan o'tdi. Ikkinchi o'g'lim o'pkasidan shamollab 38 yoshda vafot etdi. Bu Alloh bergan sinov. Katta o'g'limdan 3 nafar qiz, kichigidan 2 nafar o'g'il va 1 qiz qoldi, deb hikoya qiladi aktrisa. To'ti Yusupova 30 yoshida beva qolgan ikkinchi kelini o'zi turmush ko'rsatgan, ammo taqdir uni yana sinashda davom etgan. Biroq kelinim ko'p yashamadi, miya saratoni kasalligidan 34 yoshda vafot etdi. Bunday ko'rguliklarga chidashning o'zi bo'lmaydi. Insonda sabr matonat kuchli bo'lishi kerak ekan, deydi atoqli san'atkor.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Toshkentdagi Abu Saxiy bozoriga kim asos solgan? Abu Saxiy bozori bilan shu nomdagi kargo shirkati bitta organizmmi yoki boshqa tashkilotlarmi? O'zbekistonga Xitoy tovarlari qanday olib kirilgani, ularni sotishdan tushgan pullar chet el valyutasiga aylantirib qanday olib chiqib ketilgan? Bu savollar javoblarining Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati 21 noyabrda e'lon qilgan jurnalistik surishtiruv mualliflarining o'z versiyalari bor. Abu Saxiy bozori va shu nomdagi kargo shirkatiga oid qanday ma'lumotlar ochiqlanganiga alohida ma'lumot beramiz. Hozir esa Ozodlik radiosi tayyorlagan surishtiruv filmiga oid qisqa ma'lumot bilan tanishing. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Istanbulda 10 noyabrda otib o'ldirilgan xitoylik 37 yashar etnik uyg'ur Ayerken Saymaiti Qirg'iziston boshqonasining sobiq yuqori lavozimli amaldorini hamda uyg'urlarning tovarlarini noto'g'ri markirovka qilish va soliq to'lashdan bo'yin tovlash sxemalari bilan bog'liq millionlab dollar noqonuniy foyda olgan yashirin biznes tarmog'ini ayblagan edi. Xavfsizligidan xavotir olgani bois Qirg'izistondan 2017 yil qochib ketgan Saymaiti jurnalistlarga ushbu mamlakatdan yuzlab million dollarni qanday olib chiqib ketganini isbotlovchi yuzlab hujjatlarni taqdim etgan. Ushbu amaliyotlarning katta qismi pul yuvishdan iborat bo'lgan. Ushbu pulning asosiy qismi Xitoyda tug'ilgan va Qozog'iston pasportiga ega bo'lgan Habibulla Abduqodir yetakchiligidagi tarmoq hisob raqamlariga borib tushgan. Uning surati Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani tadqiq qilish dasturi hamda Bishkekdagi klub axborot sayti 21 noyabrda e'lon qilgan qo'shma tergovga qadar hech qayerda e'lon qilinmagan. Abduqodirning oilasi ham, bojxona xizmati ham, Qirg'iziston huquqni qo'llovchi idoralari vakillari ham izoh berish haqidagi qayta-qayta murojaatlarga javob bermadi. Saymaiti jurnalistlarga 2011 yildan 2016 yilga qadar bir o'zi Qirg'izistondan 700 million dollardan oshiq pul ko'chirganini gapirib bergan edi. Jurnalistlar ushbu pul miqdori to'g'ri yoki noto'g'ri ekanini aniqlay olmadi. Shuningdek, Saymaiti chet elga ko'chirgan 700 million dollar pulning hammasi uchun hujjatlarni olish imkoni ham bo'lmadi. Biroq u ushbu pul miqdorining deyarli yarmini tasdiqlovchi naqd pul uchun deklaratsiya formalarini, bank pul ko'chirmalari buyurtmalarini, shartnomalarini va boshqa hujjatlarni taqdim etgan edi. Ushbu hujjatlarda pulni jo'natgan, olgan kishilar ismi, sanalari, bank hisob raqamlari va pul jo'natilgan mamlakatlar qayd etilgan. Yana uning iddao qilganicha, Qirg'izistonning obro'li bojxona amaldori Rayimbek Matraimov Abduqodir yuk tashish imperiyasining mintaqadagi himoyasini ta'minlashda muhim rol o'ynagan. izoh olish uchun Matrayevni topib bo'lmadi. Oilasining ko'plab a'zolari va vakillari izoh berish haqidagi iltimoslarga javob bermadi. Rayimbekning ukasi Iskandar Matrayevning yordamchisi buning uchun ko'proq vaqt berilishini so'radi. Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikni tergov qilish loyihasi va Klop xabarlar sayti o'tkazgan surishtiruvdan ma'lum bo'lishicha, Matrayevning xotini Dubayda ko'chmas mulk obyektlarini qurish bilan shug'ullanadigan va Habibulla nazorat qilgan kompaniyaning investorlaridan biri hisoblanadi. Saymayiti o'limi oldidan o'zini himoya qilish uchun jurnalistlarga Turkiya vatandoshligini olish uchun ariza berganini va uni 14 noyabrda olishni kutayotganini, so'ngra yanada ko'proq moliyaviy hujjatlarni taqdim etishni rejalashtirayotganini aytgan edi. Saymayiti Istanbuldagi kafeda otib o'ldirildi. Turkiya politsiyasi ish yuzasidan bir necha kishini hibsga oldi, lekin hibsga olish sababiga oid tafsilotlar va potensial aloqalar mavhumligicha qolmoqda. Turkiya politsiyasi ayni ish yuzasidan rasmiy bayonot bermadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Forishda Bradzot kasalligiga qarshi emlangan qo'ylar harom o'lyapti. Tafsilotlar bilan Qurmat Bobojon. Jizzax viloyati Forish tumanining Garasha qishlog'lik cho'pon Abdurahim Klishevning Bradzot kasalligiga qarshi 15 oktyabrda emlangan 90 bosh qo'ydan 37-tasi oradan bir oy o'tib harom o'ldi.
Boyaq qo'ylarning ukol qilingan oyog'i ishib ketib, qo'ylar yurolmay o'lib boshladi. Shu 16 kundan boshlangan hozirgacha davom etyapti. Ya'ni ukol qilingan qo'ylar yurolmay yiqilib qolyapti. Boyagi nogiron bashara bo'lib qo'yganda boya mandrajga o'xshab talponlar yiqilib qoladi, shunaqa o'zi yiqilib.
Cho'ponning ozodlik aytishicha, qo'ylarni Forish tumani veterinariya bo'limi xodimlari emlagan. Tumandagi boshqa xo'jaliklarda ham Bradzot kasaliga qarshi emlangan qo'ylar o'lmoqda. Forish tumani veterinariya bo'limi mudiri o'lgan qo'ylar va emlash dorilaridan namunalar olinib, Toshkentdagi ilmiy tekshirish instituti laboratoriyasiga jo'natilgani javob hali olinmaganini aytdi. Garasha qishlog'lik cho'pon Abdurahim Klichevga ko'ra, qo'ylar hozir ham o'lishda davom etyapti.
Masalan, 10 ta qo'y bo'ladigan bo'lsa, 10 ta qo'yning 2 ta yo 3 tasi o'lyapti. 20 ta qo'y bo'lsa, shuning 5 ta yo 6 tasi o'lyapti. 30 ta 40 ta qo'ydan o'sha 10 ta 15 tagacha o'lganda. U laboratoriya respublikaga, viloyatga laboratoriya jo'natgan, u Bradzot yuqtirgansizlar deb beryapti.
Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan, lekin ismi ochiqlanmasligini istagan boshqa forishlik cho'ponlar ham qo'ylari o'layotganidan shikoyat qilmoqda. Qo'ylarning o'limiga nima sabab bo'lgan? Ular qanday dorilar bilan emlangan va dorilar qayerdan olib kelingan? Forish veterinariya bo'limi rahbariyati Ozodlikning bu savollarga javob bera olmasligini aytdi. Ayni paytda Bradzotga qarshi emlanib o'lgan qo'ylarning go'shti sotuvga chiqib ketishi borasida ham xavotirlar bor. Lekin Forish tumani veterinariya bo'limi rahbariyati ham, garashalik fermerlar ham o'lgan qo'ylarning barchasi yoqilayotganini aytishmoqda.
O'lgan qo'ylarni bir joyga yiqqanmiz, veterinarlar kelgan, akt qilgan, uni yoqqanmiz, ko'mganmiz, yo'q qilganmiz, xullas kalom.
Albatta, qo'ylari o'layotgan cho'ponlar tuman prokuraturasiga arz qilganlar.
Shu bizlar endi shu boyagi davlat tomonidan olgan vaksina orqali o'lgan uchun bizning o'sha o'lgan qo'ylarni qoplab berishingizni so'raymiz deb hammasiga xat bilan chiqqanmiz-da. Ular aytyapti, javob hali yo'q, bir ijobiy narsa aytgani yo'q. Kim tomonidan o'ldirilishini men bilmayman. Qanday qilib o'ldirilishini ham to'g'risini bilmayman. Prosta meni xat bilan chiqqanman.
Bradzot chorva mollari va qo'ylarda uchraydigan va o'tkir kechadigan yuqumli kasallik bo'lib, shirdon va 12 barmoqli ichakning gemorragik yallig'lanishi, organlar to'qimalarining jarohatlanishi va ichak hamda oshqozonda gaz to'planishi bilan kechadi. O'zbekistonda Bradzot turib boqiladigan yosh hayvonlar qo'y va mollar orasida yilning har qanday faslida uchraydi. Cho'ponlardan har yili kuzda hayvonlarni Bradzotga qarshi emlash talab etiladi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Suriyadagi vahshiylarcha qotillik haqida 2017-yil yozida tasvirga olingan gumon qilinayotgan video Rossiyaning Novaya gazetasi o'tkazgan surishtiruvdan so'ng joriy haftada paydo bo'ldi. Videoda kamuflaj kiyib olgan to'rt avlon, ikkita to'singa tortilgan kishining abjag'i chiqib ketgan tanasiga o't yoqadigan suyuqlik sepayotib, sof rus tilida hazil-huzul qilayotgani aks etgan. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Gazeta o'sha kishilar Rossiyaning Wagner maxfiy yollash tashkilotiga taalluqli ekanini aytmoqda. Ko'pchilik uni Rossiyaning ta'sirini Afrika va Yaqin Sharqda yoyishga tashabbuskor bo'lyapti deb hisoblaydi. Gazeta 20-noyabrda e'lon qilingan hisobotida videodagi kishilardan birining shaxsini aniqlaganini va u Stavropol o'lkasilik sobiq politsiya xodimi ekanini xabar qildi. Gazeta uning ismi va familiyasini birinchi harfi bilan ataydi va oila xavfsizligini o'ylab to'liq ismini oshkor qilmadi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskovdan video va Novaya gazetaning hisoboti haqida fikr so'ralganda tasvirga olingan kishilarni bilishini inkor qildi. U videoni ko'rishga vaqti bo'lmaganini aytish bilan birga ushbu noxush hodisaga Rossiya qurolli kuchlarining daxli yo'q ekanini aytdi. U Rossiyaning Suriyada jang qilayotgan ayrim yollanma guruhlari urush jinoyatlari sodir etganlikda ayblanayotgani haqida savolga "Bu prezident ma'muriyatiga beriladigan savol emas" deb javob qaytardi. Wagner Rossiyaning so'nggi 10 yillikda tashkil qilingan xususiy harbiy kompaniyalardan eng mashhuridir. Uni bir paytlar Vladimir Putinning yordamchisi va oshpazi bo'lgan Yevgeniy Prigojin nazorat qilishi aytiladi. 2017-yilning bahorida yaxshi qurollangan ЧВК Wagner bo'linmalari Islom davlati terrorchi guruhlarini Shayr neft kondan quvib chiqargan edi. Bu fakt Suriya davlat bosh neft korporatsiyasi va Rossiyaning Europolis shirkati o'rtasidagi kelishuvlarda aks etgani ma'lum deb yozdi Novaya gazeta. Rossiyaning Europolis kompaniyasi rus biznesmeni ammo orasida ko'proq Putin oshpazi nomi bilan tanilgan Yevgeniy Prigojin shirkatlari bilan bog'liqligi aytildi. Asadchilar bilan kelishuvga binoan bu shirkat Suriyadagi neft va gaz konlarini ishchilardan ozod qilishi va ularni xavfsizligini ta'minlashi lozim. Buning evaziga Prigojinchilar kondan olinajak neft va gazning 25%ga egalik qiladi. Prigojin yana AQShning 2016-yilgi prezident saylovi kampaniyasiga aralashgan internet tadqiqotlari agentligi tashkil etgan va mablag' bilan ta'minlab turgan. Novaya gazeta o'sha noxush hodisa aks etgan kliplar turkumining faqat bittasi bo'lsa ajab emas. Ularda rus jangarilari odamlarni qiynoqqa solgani, mayib majruh qilgani va boshini kesib olgani tasvirlangan. Hisobot e'lon qilinishidan 4 kun oldin Suriyaning Yesir Press xabarlar sayti qurbon bo'lgan kishiniki ekani iddao qilingan ismini e'lon qildi. Asli u Dair az-Zurdan bo'lgani, fuqarolar urushi boshlanganda mamlakatdan qochib ketgani, ammo keyinchalik prezident Bashar Asad hokimiyatini qo'llab-quvvatlash uchun hukumat qo'shinlari safiga kirgani haqida xabar qilindi. Nashrga ko'ra, Suriya armiyasidan qochib ketmoqchi bo'lganda, uni Rossiya askarlari mamlakatning Xoms viloyatidagi Ash-Shayr neft konida tutib olgan. Gazeta olingan materiallarni Rossiyaning huquqni qo'llovchi idoralarga berishni taklif qilgan, ammo ushbu mamlakatning tergov o'tkazuvchi idoralari bu ish yuzasidan tergov o'tkazgani yoki bunday tergov o'tkazishni niyat qilgan qilmagani aniq emas. Jurnalistlar, ochiq resurslar tadqiqotchilari va boshqa kuzatuvchilar Rossiya harbiy kompaniyalari Markaziy Afrika Respublikasi, Mozambik va Liviyada amaliyotlar o'tkazganini aniqladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida o'nlab qishloqlar jangari toliblar nazoratiga o'tdi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Toliblar tomoni Afg'oniston shimolida yerlashgan Andxuy, Qo'rg'on va Qaramqo'l tumanlarida o'nlab qishloqlarni qayta ishg'ol etganliklarini iddao qildilar. O'zini toliblarning so'zchisi degan Zabihulloh Mujohid Twitter sahifasida bu borada yozgan. Mujohidga qaraganda, toliblar Foryo viloyatiga qarashli Qaramqo'l tumanida bundan bir necha kun oldin qo'ldan bergan mintaqalarini qayta qo'lga kiritganlar. Toliblar hamdalari jarayonida davlat harbiylariga katta talafot etgan. Mahalliy rasmiylardan biri o'z nomi fosh etilmasligi sharti bilan jangarilar hamlalari natijasida o'nlab qishloqlar qayta toliblar nazoratiga o'tganini bildirib, mazkur janglar jarayonida Qaramqo'l tumani politsiya boshqarmasi boshlig'i Safar Rais tan jarohati olganini aytdi. Afg'oniston shimolida faoliyat olib boradigan Shohin 209 nomidagi diviziyaning Facebook sahifasida Andxuy va Qaramqo'l tumanlarida yuz bergan janglarda 3 jangari nobud etilgani da'vo qilingan. Qo'rg'on, Qaramqo'l va Andxuy tumanlari vaziyati borasida mahalliy rasmiylar fikrini o'rganish uchun amalga oshirgan sa'y harakatlarimiz natija olib kelmadi. Anhui tumani aholisidan biri Abdulla biz bilan telefon orqali suhbatda Qaramqo'l, Anhui va Qo'rg'on tumanlarida jangari toliblar bundan bir necha kun oldin qo'ldan bergan hududlarini qayta zabt etganliklarini tasdiqladi. Unga ko'ra tomonlar aro otishmalar to'xtatilgan.
Anhui men aytdim, bular qaysi bir orqa tarafdan kelyapti, o'lga joylarga kirishibdi. Hukumatni o'sha ko'rsatgan narroqda bo'lamiz, ko'rsatgan faollari qo'rg'on ishdan kelyapti, ularga orqadan ichkaridan chagardaydan kelib ketgan.
Qo'shni Turkmaniston bilan chegaradosh ushbu tumanlar yaqinda davlat kuchlari tomonidan o'tkazilgan harbiy amaliyotlar natijasida jangarilardan tozalangan edi. Yaqinda mazkur tumanlarga safar qilgan Foryob viloyati hokimi doktor Naqibulla Foyiq mazkur viloyatni jangarilardan tozalash uchun harbiy amaliyotlar davom etishini bildirgan edi. Hozirgi kunda aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Foryob viloyatiga qarashli 13 tumanning atrof qishloqlarining katta qismi jangari toliblar ishg'olida qolmoqda.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Qozog'istonning Chimkent shahridagi klinika bosh vrachi odamlar jumladan o'zbekistonliklar organini noqonuniy olib, badavlat odamlarga pullaganlikda gumon qilinib, politsiya xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Politsiya ma'lumotlariga ko'ra, bosh vrach bu jinoyatga xalqaro jinoiy guruh tarkibida qo'l urgan. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 18 noyabrda Chimkent shahridagi 1 klinik shifoxonasi bosh vrachi Abdullay Donbay politsiya xodimlari tomonidan hibsga olindi. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatining ozodlikka bergan rasmiy ma'lumotiga ko'ra, bosh shifokorga inson ichki a'zolarini noqonuniy olish ayblovi qo'yilyapti. Unga Qozog'iston Respublikasi Jinoyat kodeksining 264-moddasi 2-qismi, ya'ni transmilliy jinoiy guruhda ishtirok etish va 116-moddasi 3-qismi, odam organlarini noqonuniy tarzda olish asosida jinoyat ishi ochildi. Hozirda u bir o'zi qo'lga olingan, biroq jinoiy guruhning boshqa ishtirokchilari ham aniqlangan, dedi Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Jumagul Abdukarimova. Abdullay Donbay qo'lga olinib, vaqtincha saqlash izolyatoriga kiritilgani aytildi. Dastlabki tergov davomida Qozog'iston hududida jinoiy guruh harakat qilgani, ular odam a'zolari transplantatsiyasi sohasida noqonuniy faoliyat bilan shug'ullangani aniqlangani bildirildi. Qozog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati taqdim etgan ma'lumotga ko'ra, 2017-2018 yillar davomida Qozog'istonda faoliyat yuritib kelgan jinoiy guruhga chet el fuqarolari ham kirgan. Donor sifatida moddiy sharoiti og'ir bo'lgan va o'z a'zolarini sotishga majbur bo'lgan O'zbekiston, Qirg'iziston va Ukraina fuqarolari jalb etilgan. Organlarni xususan odam bo'yragini uzoq mamlakatlar, asosan Isroil davlatining puldor grajdanlari sotib olgani aniqlangani xabar qilindi. Tergovchilar shifoxona bosh vrachi jinoiy guruh a'zolari bilan til biriktirib, katta pul evaziga ichki a'zolarini ko'chirib o'tkazish bo'yicha noqonuniy operatsiyalarni amalga oshirganini aniqlagani aytilmoqda. Tergov taxminlariga binoan, Abdullay Donbay jinoyatga aloqadorlikda gumonlanayotgan boshqa shaxslar ko'magida Qozog'istonda odam organlari oldi-sotdisiga taqiq borligiga qaramasdan, katta miqdordagi to'lov evaziga buyraklarni kesib olish va ko'chirish bo'yicha ko'plab jarrohlik amaliyotlarini o'tkazgan. 37 yoshli Donbay Qozog'istonning eng yosh transplantologlaridan ekani, u Moskvaning Sklifosovskiy ilmiy tadqiqot institutida va Janubiy Koreyada tahsil olgani ma'lum. Politsiya boshqarmasida ozodlikka bu vrachlar dastidan qancha kishi, shu jumladan necha o'zbekistonlik jabrlangani borasida ma'lumotlar tergov yakunlanmagani bois sir tutilayotganini bildirishdi. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi vakili bundan oldinroq transmilliy jinoiy guruhga ishtirok etganlikda hamda odamlarning a'zolarini noqonuniy olganlikda ayblanib, vrach transplantolog G'ani Quttumurodov va Qirg'iziston grajdani bo'lgan Taysalova hibsga olinganini ma'lum qildi. Qozog'iston qonunchiligiga ko'ra, vrachlar aybi sudda o'z isbotini topsa, ularga 8 yildan 12 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Bulong'ur ichki ishlar bo'limiga olib kelingan shaxs o'ldi. Yaqinlari uning urib o'ldirilganini iddao qilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 16-noyabr kuni ertalab Samarqand viloyati Bulong'ur tuman ichki ishlar bo'limiga olib kelingan 57 yashar Nasriddin Jabborov bir necha soatdan so'ng olamdan o'tdi. Uning jasadi mahalliy vaqt bilan kechki soat 5:00 tuman markaziy kasalxonasi tez yordam bo'limiga chaqirtirilgan yaqinlariga ko'rsatildi. Nasriddin Jabborovning 18-noyabr kuni ozodlikka bog'langan yaqinlari ichki ishlar tizimining yangi qurboniga aylanishdan qo'rqishlarini aytib, shaxslar ochiqlanmasligini so'radilar. Ularning aytishicha, 16-noyabr shanba kuni ertalab Nasriddin Jabborov Bulong'ur tuman ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan maxsus tadbirda qatnashishga majburlangan. Shanba kuni ertalab Bulong'urdagi Avaz oshxonasi oldida narkotiklar savdosida gumonlangan shaxsni qo'lga olish tadbiri bo'lgan. Bir kun oldin unga jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari telefon qilgan. Maxsus uchotda turgani uchun uni shunaqa tadbirlarga oldin ham majburlashgan. Operlar bergan pulga u nasha sotib olayotganda, bular ham xaridor, ham sotuvchini bosib, ichki ishlar bo'limiga olib ketishgan. Bu voqea guvohlarning aytishicha soat 12:00 bo'lgan, dedi Nasriddin Jabborov yaqinlaridan biri. Ertalab oilasi bilan birga choy ichganidan so'ng tushkun holda uyidan chiqib ketgan Jabborov yaqinlari uning ichki ishlar bo'limiga olib ketilganidan kechki soat 5:00 xabar topgan. Tez tibbiy yordamdan telefon qilishdi, bordik. Vrach va hamshiralarning o'zaro suhbatidan o'limning soat 2 bilan 3 oralig'i smena almashayotganda bo'lganini tushundik. Aytishlaricha o'sha kuni ichki ishlar bo'limiga tez yordam 3 marta chaqirtirilgan. 3-uchinchisi borganda u o'lib bo'lgan ekan. Kasalxonada nomiga yana 20 minutcha jonlantirishga urinishgan. Oldingi vizifda bolnitsaga olib ketishga ichki ishlar ruxsat bermagan, deydi ozodlikka Jabborov yaqinlaridan yana biri. O'lim xabarini eshitganidan so'ng Nasriddin Jabborov yaqinlari jasadni ko'rsatish talab qilgan. Jasadning momataloq bo'lib ketganini ko'rgandan keyin uning qiynoq va kaltak zarbidan o'lganini tushundik. Vrachlar bu haqda faqat tibbiy ekspertiza xulosa chiqarishi mumkin deganidan keyin shunaqa ekspertiza o'tkazilishini so'rab ariza yozdik. Hozircha bizga hech kim hech qanday ma'lumot bermadi. Ichki ishlar prokuraturaga ham xabar bermagan. O'zimiz borib bildirib keldik. Prokuratura nima qilayotganini ham bilmaymiz. Marhumni kecha ko'mdik, deydi Jabborov yaqinlaridan yana biri. Jabborov oilasi uning ichki ishlar bo'limida qiynoq va kaltaklar o'lganini tasdiqlovchi dalil sifatida marhum jasadining o'limdan 3 soatcha o'tib olingan suratlarni taqdim qildi. Suratlardan jasad bo'yin, biqin va orqa tomonining momataloq bo'lgani ko'riladi. Ozodlik Jabborovning yaqinlari iddaosi yuzasidan Bulong'ur tuman ichki ishlar bo'limining 2 nafar mulozimi bilan bog'landi. Har ikkala mulozim, xususan jinoyat qidiruv bo'limi rahbari Jabborovning ichki ishlar bo'limi emas, balki kasalxonada yurak infarktidan o'lganini iddao qildi. Bu yerda hech qanday noqonuniy xatti-harakat bo'lmagan. Hammasi qonuniy. Bu odamning sog'lig'i o'zi yomon bo'lgan, abshirni infarkt bo'ldi, tez yordam chaqirildi, u kasalxonada vafot etdi, dedi Bulong'ur ichki ishlar bo'limining ozodlik bog'langan rasmiylari. Ichki ishlar bo'limi mulozimlari Nasriddin Jabborov yaqinlarining boshqa, xususan uning 16-noyabr kungi tadbirda kuchli bosim ostida qatnashgani haqidagi iddaolariga munosabat bildirmadi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan yangiliklari.
Olimlar: erning asabi xotini pul topmasa ham qaqshaydi, topsa ham. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Buyuk Britaniyadagi Bath universiteti o'tkazgan tadqiqot oila daromadining 40%gacha bo'lgan qismini xotini topsa, er o'zini yaxshi his qilishini, ammo ayollar oyligi bu ko'rsatkichdan yuqori bo'lsa, erlar stressga yo'liqishini ko'rsatdi. Iqtisodiy jihatdan xotiniga butunlay qaram bo'lgan erkaklarda esa stress darajasi eng yuqori bo'ladi. 15 yil davomida 6000 amerikalik er-xotin orasida o'tkazilgan tadqiqot erkaklar yagona pul topar bo'lsa, jiddiy stressdan aziyat chekishini ko'rsatdi. Ayollarning maoshi oila daromadining 40%gacha bo'lsa, erlarning stress darajasi ozayadi. Ammo ayollar maoshi oilaviy daromadning 40%dan ko'p bo'lsa, erkaklar stress darajasi yana osha boshlaydi. Bath universitetining boshqaruv maktabi iqtisodchisi doktor Joanna Sirda tadqiqot natijalari erkaklarning oila boquvchilik roli haqidagi ijtimoiy normalar hamda erkaklar ayollaridan ko'proq daromad topishi bo'yicha an'anaviy qarashlar erkaklar sog'lig'i uchun xavfli ekanligini ko'rsatdi, dedi. Bu muayyan guruh o'rtasida o'tkazilgan yirik tadqiqot xolos. Boshqa guruhlarda hamda jamiyatlarda qarashlar o'zgacha bo'lishi hamda vaqt o'tishi bilan natijalar o'zgarishi mumkin. Shunday bo'lsa-da, natijalar yetarlicha salmoqli bo'lib, jins normalari hanuz mavjudligini, ularning erkaklar sog'lig'ida o'ynaydigan rolini ko'rsatadi. Tinimsiz bezovtalik ko'plab salomatlik bilan bog'liq muammolarga, jumladan jismoniy kasalliklar, ruhiy, hissiyot bilan bog'liq hamda ijtimoiy muammolarga olib kelishi mumkin, deya qo'shimcha qildi Sirda. Doktor Sirda haqida, shuningdek oila qurishdan avval erkaklar bo'lajak turmush o'rtog'i ko'proq daromad topishidan xabardor bo'lsa, oila qurgandan keyin psixologik bezovtalikdan aziyat chekmasligi kuzatilganini aytdi. Pew tadqiqot markazi ma'lumotlariga ko'ra, 1980-yilda Amerikada oilali ayollarning faqat 13% eridan ko'proq maosh olgan, ammo 2017-yilga kelib bu ko'rsatkich 30%dan oshgan. Vaqt o'tishi bilan bu ko'rsatkich yanada ko'tarilishini kutish mumkin. Doktor Sirda tadqiqotchilar uchun bu o'zgarish ijtimoiy normalar, salomatlik hamda erkaklarning an'anaviy roli haqidagi qarashlarga qanday ta'sir ko'rsatishi juda qiziq ekanligini aytdi. Oilada ayollar ko'proq maosh topishi ortidan an'anaviy jins rollarining o'zgarishi turli oqibatlarga olib keladi. Ular jismoniy va ruhiy salomatlik, hayotdan qoniqish, vafo, ajrashish hamda oilada muzokara olib borish qobiliyati kabi o'lchamlar bilan bog'liq, dedi doktor Sirda. Tadqiqot natijalari shuningdek erkaklar va ayollar o'z stress darajalari haqida turli qarashlarga ega ekanligini ko'rsatdi. Xususan, ayollar oilaviy daromadning 50%ini topsa, erlarida stress eng oz bo'ladi deb hisoblaydi. Ammo erkaklar nazarida bu ko'rsatkich 40%ni tashkil qiladi. Doktor Sirda o'tkazgan tadqiqot natijalari Personality and Social Psychology Bulletin jurnalida chop etildi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.